Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызда сіз демографиялық мәселелер туралы хабар тыңдайсыз. Бізбен бірге болыңыз. Біріккен ұлттар ұйымының болжамы бойынша 31 қазанда әлемнің 7 миллиардыншы баласы дүниеге келеді. Ол қазақтың қара көзінен болуы да әбден мүмкін екенін мамандар айтты.
Любой человек, кто родится 31 октября, может считать, что он 7 миллиардный.
Ал ұлы дала қозғалысының құрылуына байланысты алғашқы құрылтайда сөз сөйлеген демограф ғалым Мақаш Тәтімов Қазақстан халқының саны жақын арада толық 17 миллионға жетеді деп мәлімдеді.
Сіздерді қуантып қояйын, жақын арада осы мынау Мұшымбаевский перепістердің бәрін кемшілігін түзетіп, жақын арада Қазақстанның халқы толық 17 миллионға жетеді. Мен сонымен сіздерді құттықтаймын. Сан болса сапада шығады.
Қамаш Сейітжанова 23 құрсақ көтеріп, 20 баланың қызығын көріп отырған алтын құрсақты батырана. Сәттияр мен Қамаш Сейітжановтар қазір ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немере шөберенің қызығын көріп отырған бақытты адамдармыз дейді. Қамаш ана талай қиындықты бастан өткерсек те, баласы үйден жалықпағанбыз дейді. Алайда ол бүгінгі жастардың әртүрлі сылтау айтып, балалы болудан қашқақтайтындығын құп көрмейді. Қамаш Сейітжанова материалды жағдай балалы болуға кедергі бола алмайды. Әр бала өз несібесін ала келеді дегенге сенеді.
Қиындыққа шалымыз екеуміз төздік. Біріміз іштен, біріміз сырттан, біріміз мал жайлап отырсақ, біріміз отыз алтын тамақ істеп жатамыз. Сосын енді 60 жылға дейін құдайдың несібеті көмірі болмады ғой. Сонда біз ағаш жағып, төп жағып, қоға жағып, қамыс жағып көрдік қой. Сонда да біз қия алмаймыз. Мынау қиын екен, анау қиын екен. Қазіргі жастарға қарап отырсаң, бірдеңе неғылса қиын болып қалады ғой қазірде. Не оларға бала табу да қиын, баланы асырау да қиын. Екі баладан кейін бірдеңе түрдеңе деп шыға келеді. Біз оның бәрін қиындық деп есептеген жоқпыз. Бұл біздің өзіміздің кәдімгі аталық аналық міндетіміз сияқты болды. Енді қазіргі заманға рахмет. Осы күні балаларға қандай көңіл бөліп отыр. Баяғы бізді ертеректе балаға көмекке 4 сомнан шықты. 4 сомнан бала қып қойдық. Жаңа 4 сом бала басына келгенде бәленбай сонда қойды. Сондай керемет қуандық. Оның қасында қазір бәленбай теңдеп келеді ғой. Енді туса болады ғой жастарға. Өздерінің рақаты ғой. Бала көп болса оның зияны жоқ. Әйтеуір өскенше зияны бар шығар енді. Өскеннен кейін өзің өзі кеткен бір жерде бір қуаныш болса, бір жерде той болса, бірін бірі көтеріп кетеді ғой. Біріне бірі көмекші. Соны түсінбей жүр ғой жастар білмеймін. Бала туғаннан ешқандай қиындық жоқ. Алла денсаулық болса, бірақ кейде бір осы ауырып қалғандарды, кейбір балалардың жаман болғандарынан қорқасың енді айтуға да. Экология білмеймін, балалар ауыр болып туыватыр ғой. Сол жерде ғана жаман әйтпесе.
Ауыл қиындығына төзе жүріп, 20 баланы жеткізген Сәттияр мен Қамаш Сейітжановтардың балаларының барлығы жоғары білімді, өз саласының білікті маманы. Алматы қалалық нөмір 1 перзентхананың бас дәрігері Үмітхан Артықбаева қазір бала туу саны да, бала өлімі де азайған деп отыр.
Қазір балалардың туу былтыр мен неткенде сол 1 қалыпта тұр. Бізде күніне 16-дан 20-ға дейін бала туады. Біздің роддомға бұл енді орташа 30-35 әйелге дейін туады. 98-ші, 99-ші, 2000-ші жылдары мысалына 95-ші жылдары әйелдердің туу деңгейі төмендеп, мысалына қарасаңыз 90-ші жылмен 95-98-ді салыстырсаңыз, сонда деңгейі тым түсіп кеткен болатын. Онда жылына мысалына 3000 бала туылатын болса, сонда 1000 балаға дейін, 900 баладан туып қалған бір қалада мысалына. Қазір енді оған қарағанда өте көтерілді ғой балалардың туу көрсеткіші. Қазір балалардың денсаулығы туылғанда дұрыс болып туып жатыр деп айтуға. Қатты төмендеп кетті деп айта алмаймын, өйткені бұрында бізде мысалына бұрынғы көрсеткіштер бойынша 500 граммдық баланы 1 килограммдық баланы мысалына санатқа 1 килограммнан бастап қосқан болатынбыз. Қазір мысалы 500 грамм бала тұратын болса, біз оны уже санатқа 22 неделеден бастап уже санатқа қосылады. А бұрын ондай болған жоқ қой. Сондықтан да мен ойлаймын төмендеді деп.
Екі баланың анасы 26 жастағы Мәриям жас шаңырақтың отанасы. Ол үлкен отбасы болғанын қалайды. Алайда ол көп балалы болсам, отбасымды асырай алмай қаламын ба деп қорқатындығын айтады. Ол жас отбасыларға мемлекеттен қолдауға жетті деп есептейді.
Қазіргі таңда Қазақстанның ең үлкен мәселелерінің бірі ол жан санымызды арттырып, бір үлкен мемлекет болу. Ол жан санымызды арттыру үшін әрине әр адам өзінің жауапкершілігін арқалауы тиіс. Отбасын ертерек құрып, ертерек үйлену ол бірінші мәселе болып отыр. Ол үшін студент кезден бастап, или университет бітіре сау үйлену керек. Ол кезде жұмыс оған дайын тұрған жоқ, ешқандай. Жұмыс тапса да оның айлығы мандып жатқан жоқ. Үйленіп болғаннан кейін екі адамда мысалы айлық алып отырса, жұмыс істеп отырса, енді мүмкін жақсырақ өмір сүре алуы мүмкін. Бірақ енді үйленгеннен балалы болады. Ана болған адам ол баласын бағып үйде отыру керек. Енді ол кезде күйеуінің ғана бір айлығы мен жан бағу ол мүмкін емес. Үйде жоқ, квартирадан квартираға көшіп жүріп, енді адам санын көбейту деген өзекті мәселе болғандығы үшін бір баланы өсіріп ержеткізу ол аздық етеді. Сол үшін екі адам бірдей жұмыс істей алмайды. Бірінші баланы өсіріп үлкейте алмай, тағы екінші баланы өсіруге тура келеді. Ал енді мемлекет жағынан беріліп отырған балаға көмек жыл сайын артып отыр, кішкене болса да көбейіп отыр, бірақ ол азық-түліктің бағасы тұрмыс жағдайына қарай өсіп отыр, және де түкке жетпейді деген сөз. Балабақшаларға балаларды апарып жұмысқа шығу деген ол бір мәселе. Қазір қаншама бала очередьте тұр. Жас мамандарды ауылға шақырып, ауылды дамыту деп отырғанда, ауылды барғанда үй дайын, кредит болады дейді. Бара салған кезде оның бәрін документін өткізіп, дайындап, оның алатын үйін алып, кредитін алып болғанша тағы да бірталай қиыншылықтарды кешуге тура келеді. Оған мысалы кейбір жастар баруға дайын енді, асансы ол барамыз деп жүргендер. Көбі көз алдағы жағдайларын ойлайды да, ондай қиыншылықты басынан кешіргісі келмейді. Сосын үйде отырған аналарға жалақы тағайындау деген мәселе көтеріліп отыр. Енді осы мәселе шынымен іс жүзіне асып, үйде отырып та аналар уайымдамай баласын бағып отырса.
Демограф ғалым Мақаш Тәтімов қазақтың кең байтақ даласына халық саны тым аз, сондықтан халық санын арттыру керектігін айтты. Демограф ұлы дала қозғалысының құрылуына байланысты құрылтайда Қазақстан халқының саны жақында 17 миллионға жететінін ресми мәлімдеді.
Қазір-қазірде одан кетіп жатқан ұрпақтар саны аз ұрпақтар. 80 жастағы әйел адамдар ашаршылық кезінде туды, 70 жасқа жақындаған еркек адамдар соғыс кезінде туды. Әрине өлімнің деңгейі төмендейді. Ал олар тіптен біздің де биік. Соның бәрін өзінің бір достижениесі ретінде дейді. Ал ол шынын айтса, ешқандай достижениесі сол демографиялық толқынның ізі. Енді жақын арада өлім көбейеді, туу азаяды. Енді оны кімге приписать ететінін Құдай білсін. Бір ғана нәрсені айтайын. Біздің ұлы даламыз бар, бірақ та сол ұлы далаға сәйкес үлкен санымыз жоқ. Мен сол 90 жылы қазақ халқы 10 миллион болды деп жариялап айтып едім. Сіздерді де қуантып қояйын. Жақын арада осы мынау Мұшымбаевский перепистердің бәрін кемшілігін түзетіп, жақын арада Қазақстанның халқы толық 17 миллионға жетеді. Мен сонымен сіздерді құттықтаймын. Сан болса сапада шығады.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Қадірменді ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз демографиялық мәселелер туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымыз демографиялық мәселелер туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазанның 26-сы күні Біріккен ұлттар ұйымының халық саны қоры баспасөз мәслихатын өткізіп, жақын арада әлем халқы 7 миллиардқа жететіндігін мәлімдеді. 19-шы ғасырдың басынан бері әлем халқының саны 1 миллиардқа көбейген. 1999 жылғы санақ бойынша әлемде 6 миллиард адам тіршілік еткен. Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасына қарағанда дүниежүзі халқының денсаулығы жақсарып, ұзағырақ ғұмыр кешетін болған. Ана мен бала өлімі де азайғаны байқалады. Біріккен ұлттар ұйымының берген деректері бойынша 50-ші жылдары халықтың орташа жасы 48 жас болса, соңғы 10 жылда адамзаттың орташа өмір сүру жасы 68-ге көтерілді. 1950 жылдары дүние есігін ашқан 1000 сәбидің 133-і шетінеп кетсе, 2005-2010 жылдары олардың саны 46-ға азайған. Әйелдердің ерте босануы 2 есеге дейін қысқарды. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша Қазақстанда халық саны 50-ші жылдармен салыстырғанда 2 есеге дейін көбейді. Биыл Қазақстан халқы 16,5 миллионнан асқан. Елдегі орташа өмір сүру ұзақтығы 68,4 жас. 2009 жылы 65 жастан асқан қариялар саны 7,2% құраса, 2010 жылы 6,8% құрады. Дегенмен сарапшылардың болжамы бойынша 2030 жылы бұл көрсеткіш 11,5% азаят деп күтіледі. Қазақ ұлттық медицина университетінің ректоры Айхан Аханов Қазақстанда халық саны артып келеді. Соған сәйкес ана мен бала жастар мен қарттардың денсаулығын жақсартуға көбірек көңіл бөлу керек деп отыр.
90 жылдың ішінде 7 миллиард болды. Бізде ана 50 жылда ел жаңарады дейді, 90 жылда ел жаңармақ тұрған 3 есе көбейіп отыр. Жағдайдың бәрі өзгеріп отыр. Ситуация өзгерді. Жаңа проблемалар шығып отыр. Мысалы, мынандай проблемалар шығып отыр. Қазір мына жас деп отырмыз. Дүниенің 4-тен бірігіздер жастар. Екінші айтып кететініміз мәселе ол мына әйелдердің репродуктивтік денсаулығы дейміз. Әйелдер бала табу, оның қабілеті, оның қанша бала әкеледі дүниеге, дүниеде не болып отыр деген секілді. Үшінші мәселе халқымыз біздің күннен күнге қартайып келеді. Қазақстанда мысалы 2005 жылы Қазақстанда 65-тен асқан адамдардың саны 7,1% болса, бүгінгі таңда 8,1%. Ол не деген сөз? Біздің халқымыз қартайып келеді деген сөз. Ол жатқан бір үлкен әлеуметтік проблема, медициналық проблема. Соған сәйкес қазіргі біз ең бірінші мына жастардың салауатты өмір қалыптастыруы, жаңағы жұқпалы аурулар соны көруіміз керек, әйелдердің денсаулығын ойластыруымыз керек, үшінші қартайған адамдарға арнайы бүгін саясат құруымыз керек. Осы үш үлкен проблема біздің алдымызда тұр.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне жүгінсек, 2010-2015 жылдар аралығында болжам бойынша әлем халқының саны 1,1% артып отырады. Қала мен ауыл тұрғындарының саны былтырғы мәлімет бойынша тең түскен. Қазақстанда болса, қала тұрғындары 59% құраған. Күніне 1,125 долларға өмір сүретін адам саны 26%, дамыған елдерде олар 1% құрайды. Шығыс Еуропа мен Орта Азияда 5% болса, Қазақстанда 2% құрайды. Штатымов Қазақстан халқының саны 17 миллионға жақында жететінін мәлімдесе, Біріккен ұлттар ұйымы 2011 жылы елдегі халық саны 16,2% деп мәлімет берді. Ал демограф Әзімбай Ғали болса, қазақстандықтардың санын 16 миллион 600 мыңға жуық деп айтты.
Қазақстанда туу үрдісі төмендеп келатыр, ең алдымен болмау жастық көрсеткіштер, яғни егер де бұрын семья ерте пайда болса, әйелдер 45-ке дейін туа берсе, қазір туу үрдісі 2,5 баламен шектеліп қалып отыр. Қазақстаннан кету азайып келатыр, былтыр кеткендер 35 мың, енді бұл көрсеткіш төмендей береді. Бірақ әр кейінгі генерацияның туғандар балаларының саны азайып келатыр. Енді біз Қазақстан жұртшылығының көбейтудің бірнеше жолы бар. Бірінші, менің ойымша, Еуропадағыдай қисынсыз абортқа тыйым салу, моральдық және заңдық. Тек қана қисынды аборттарға жол беру, ауруларға байланысты, бір әлеуметтік себепке байланысты. Екінші, оралмандарға жол ашу. Үшінші, мен қазақпын, басқа жерде тұрдым, олар мені өзбек қып жазып жіберді, қырғыз қып жазып жіберді дегендерге оңай азаматтық беру және оларды құжат рәсімдеу. Бұл жерде менің ойымша Францияның принципі болу керек. Оларда мысалы Францияның отарынан келген қара нәсілді егер де француз қызына келіншегіне үйленсе, ол азаматтық алады. Бірақ ажырасып кетсе, онда махаббаттың болмағаны, яғни бірінші махаббат болғандықтан оған азаматтық береді. Ал ажырасса, иммиграциялық қызмет органдарды алдаған келгені. Онда ол азаматтығынан айырылып, оны елден шығарады, жұмыстан айырылады. Сондықтан бізде де сол қазақпын дегенге қазақсың деген құжат беріп, бірақ ол өз баласын мысалы орыс мектебінде немесе өзбек мектебінде оқыса, оны иммиграциялық заңдылықты алдаған үшін қазақ емес екендігін дәлелдеген үшін оны азаматтығынан айырылу керек. Медика дәрігерлік көмекті күшейту, бізде мысалы өлім 68-69 жаста ол тым обал. Сонан кейін балалар өлімі, әйелдер өлімі, соны қысқартуға болатын ресурстар бар. Сонан кейін жаңа қазақ жасау саясаты, ал сен кетпе деп ешкімге қол қаламау керек. Өйткені ол жағдайда біз халықаралық адам құқығын бұзамыз.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Қадірменді ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз демографиялық мәселелер туралы хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.